Расте броят на заразените с COVID-19 в Пловдив и областта. С 22 души за последното денонощие, това съобщи Националният оперативен щаб тази сутрин. Квартал на село Брестовица е под наблюдение заради зараза на семейства там. В същото време, градът и областта бяха избрани за масово тестване на населението за разпространение на вируса. Това е и поводът да се пренесем на пловдивска територия. Ще го направим с нашия кореспондент в града Кремена Данева. Ще се чуем и с професор доктор Мариана Стойчева, доктор на медицинските науки от катедрата по инфекциозни болести, клинична паразитология и тропическа медицина в Медицинския университет в Пловдив. Тя е в ръководството на Дружеството по инфекциозни болести у нас и е сред най-информираните хора по отношение на новия вирус и какви са правилните стъпки за преодоляване на заразата. Добър ден и на двете!
Добър ден.
Радвам се, професор Стойчева, че сте в нашия ефир. Но Кремена, да започнем най-напред с теб. Какви са намеренията на властите по отношение на предстоящото по-широко тестване на гражданите на Пловдив и областта?
Тепърва ще научим как точно ще се случи. Това, което знаем предварително, е, че ще бъдат обхванати 1000 жители на града и областта. От първоначалните анонси също за това национално представително проучване научихме, че се очаква това да даде представа за картината на разпространение на коронавируса в цялата страна. Интересно ще бъде наистина, предполага се и не само за специалистите, а както казах, скоро ще разберем кога ще започне тестването и кога ще бъдат обобщени резултатите. Въпрос сега обаче към професор Мариана Стойчева, както и ти каза, един от известните и дългогодишни инфекционисти у нас. Какво можем да кажем, професор Стойчева, за COVID-19, базирайки се вече на фактите на тези няколко месеца и в световен мащаб и у нас? Първоначалният стрес от тази нова непозната инфекция беше немалък. Многото въпроси, свързани с нея, започват ли постепенно да получават отговори?
Да, благодаря за въпроса. Ние се учим в динамика, бих казала. Защото това, както вече всички знаете, е един нов патоген, нов причинител на болест, който ние не познаваме. Той е един животински вирус, той е един типичен пример за прескачане на видовете от животински видове върху човешката популация, което, разбира се, не е прецедент за този вирус. Същото се случва и за грипа. Вие знаете птичи грип, свински грип. Същото е валидно и за ХИВ, чийто произход е от маймунският имунодефицитен вирус и така нататък. Много неща не знаехме, но и доста неща научихме и, разбира се, продължаваме да се учим. Паниката беше голяма, за съжаление, не само сред населението и сред медицинските работници, защото наистина това беше нещо ново. Смятам, че с знанията и личния опит, който натрупахме, нещата са доста по-спокойни сега. Изясниха се много моменти от начина на предаване на вируса, въпреки че се знаеше, че основният начин на заразяване е чрез респираторни секрети. Вече имаме информация, че за съжаление този вирус е по-устойчив, по-дълго време преживява на външни условия, извън човешкият организъм, от порядъка на 4-5 дена върху хартия, върху стъкло, върху дърво. Това е доста дълъг период от време, което пък обославя и другия начин на предаване, чрез запазване на тези респираторни секрети, контагиозни върху тези повърхности и когато един възприемчив организъм, а ние всички сме такива, защото нямаме предишна среща с този вирус, можем да се самозаразим, т.е. да внесем този инфекциозен материал в носа, в устата, в очите. Затова личните предпазни средства са изключително важни за профилактиката.
Професор Стойчева, веднага да ви питам, тъй като вие стигнахте до повърхностите на предметите, този начин на заразяване, важна ли е концентрацията на вируса върху тези плоскости? Ако тя е по-голяма, по-възможно ли е веднага да се заразим? И ако е малка, има ли начин всъщност да избегнем заразяване?
Изключително точен въпрос и то точно в домена на инфекциозните болести. Възможността за възникване на една инфекция в случая на заболяването се определят от няколко фактора и един от тях е инфектиращата доза, т.е. количеството патоген, което попада върху организма. Така че е много важно, да, може да го има върху, да речем, стъкло, но ако те са само няколко вируса, няма да се заразим. Това е принцип в инфектологията. Но все пак наличието му, то не може да се реплетира върху тези повърхности, но остава жизнеспособен. И все пак наличието е нещо смущаващо и ако можем да го избегнем, е добре да го направим. Тази инфектираща доза определя не само възможността да се инфектира организма, а също до голяма степен определя и тежестта на протичане на инфекцията. Затова е много важно да не се събират хората на групи и дълго време да остават заедно така. Защото вероятността да попадне върху тях по-голяма доза от причинителя е по-голяма тази вероятност.
И за по-тежкото протичане на заболяването.
Абсолютно. За възникване и за тежко протичане. Това е един от факторите, който е определящ.
Сега,
инфектиращата доза.
Веднага ви отправям към новината, която беше съобщена също сутринта от Националния оперативен щаб, че вече у нас за първи път е направено преливане на прясна плазма с добър резултат върху болен пациент, който вече е афебрилен, вече е без температура. Това ли е всъщност пътят, по който предстои да се върви при лечението на заразените с усложнения, или вие вече имате друга терапия, която ви се струва доста добра и сполучлива?
За съжаление, няма одобрена, категорично одобрена терапия, потвърдена с клинични данни. Има така предлагани или одобрени, да речем, терапевтични стратегии, които включват от една страна медикаменти, които имат известен ефект върху размножаването на този вирус, на SARS-CoV-2. Но няма определен медикамент все още, който да се каже да, този одобрен, от препоръчен, който да се каже да, това е етиологичното лечение. Това е медикамента, който би спрял размножаването на вируса, т.е. етиологичното лечение за тази болест е еди какво си. По отношение на лечението с плазма от преболедували или серум от преболедували, всъщност идеята е тази, след преболедуване организма, на каквато и да е, от каквато и да е инфекциозна болест, в организма се произвеждат антитела и също компоненти на клетъчно медираният имунитет. Т.е. инфекциозните болести по определение завършват с имунитет. Този имунитет при различните инфекциозни болести може да е цял доживотен, може да е по-краткотраен, но това е една от главните характеристики на инфекциозните болести, че след преболедуване има имунитет.
Сигурни ли сме и за този?
Той не може да бъде различен от всичко, което познаваме. Все още не знаем колко е напрегнат този имунитет, напрегнат той е ефективен, колко е продължителен. Това са неща, които предстоят да се изяснят, но той не може да бъде коренно различен от всичко, което знаем досега. Така че този метод на лечение, който е познат от 100 години, бих казала, още от преди 100 години се прилага такъв терапевтичен подход. Ние също сме го използвали в началото, когато беше известна, когато се установи у нас кримската хеморагична треска. Това беше начин на лечение. Серум от преболедували, след това започнаха да концентрират на научните институти този серум, да го превръщат в високо концентриран разтвор на антитела, т.е. хиперимунни гама-глобулини, което позволява вече в много по-малки количества да въвеждаме също толкова ефективни антитела към този причинител. Така че това е известен метод и обикновено така се процедира, когато няма нито ваксина, нито категорично одобрен етиологичен медикамент за етиологично лечение.
Кремена?
Да ви попитаме, също заговори се за разхлабване на мазъка. свидетелите, това се случи в парковете, върнаха се имунизациите, плановете операции. Обмисля се и обмяна на извънредното положение още преди 13 май. Няма ли това да обезмисли до сегашните ни усилия за ограничаване разпространението на вируса?
Това либерализиране на мерките във всички случаи ще доведе до известно нарастване на заболеваемостта. Но това е неизбежно. Не може цяла година да останем в това извънредно положение. Просто трябва да са всички, трябва да са отговорни към своето собствено поведение, към другите, тези, които ги заобикалят. Няма нищо страшно да се разходим в парковете. Стига да не се събираме на групи, да махнем маските, за да може да дишаме спокойно чрез въздух, да си приказваме, да се прегръщаме, да се целуваме и така нататък. Ако спазваме всички мерки, които се препоръчват, аз мисля, че ще има увеличение на заболеваемостта, но до едни приемливи граници. Аз искам да кажа, че тези мерки, които се предприеха у нас много навреме, бяха изключително удачни, защото това ни даде време да се подготвим. Сега ние вече спокойно можем да посрещнем болните, тежко болните, тези, които имат нужда от дихателна реанимация и така нататък. Общо взето нещата са много-много регулирани. И вече с чисто сърце мога да кажа, че имаме всички основания да се справим с това, което ни предстои.
И последно, пак така, да видим дали ще бъде в оптимистичния край на нашето интервю. Как гледате на теорията, че вирусът отслабва след 40-я ден и до 70-я по време на разпространението му на едно дадено място, горе-долу утихва? Ще премине ли тази епидемична вълна за 2 месеца и малко?
Това са епидемиологични въпроси. Сега, това е модела, който следват епидемиите. Пак казвам, това не може да бъде нещо нечувано и невиждано. Не може да бъде толкова различно от всичко останало, което знаем. Това е обичайния ход на епидемиите. Те, освен това, тези респираторни инфекции, каквато е и тази COVID-19, имат определена сезонност. Всички въздушно-капкови инфекции имат определена сезонност. Така че бихме могли да очакваме намаление на заболеемостта, ако следваме аналогиите на това, което знаем. Но нашите предвиждания са винаги на базата на това, което знаем досега. И на аналогиите, които правим с известното. Така посрещаме и неизвестното.
Добре, благодаря ви за този разговор. Нашият кореспондент в Пловдив Кремена Данева ни срещна с професор доктор Мариана Стойчева от катедрата по инфекциозни болести, клинична паразитология и тропическа медицина в Медицинския университет в Пловдив.